Hei og velkommen til Skifters podcast. Med oss I studio har vi som vanlig Salvador Baie, som daglig leder I Intellis og rådgiver innen innovasjon og teknologiledelse.
Hei Lukas.
Hei Salvador. Og så har vi med oss en mann som lever av å levere brød på døra til folk. Nej, vi snakker ikke om Arnulf Refsnes. Men det kunne vært hans lillebror, nemlig kolonialgründer Carl Muntekås. Hei Carl.
Hei Lukas.
Ja, for dere har jo åpnet et bakeri, og jeg ser mange annonser for at dere leverer brød.
Ja, ja, ja. Det var jo litt spesiell timing med det da. Det jo noe som vi har jobbet med et halvt års tid, så, men det stemmer. Nå baker vi brød to order på lagret, så ferskere brød og bedre brød enn det får man ikke.
Ja, altså det brød on demand?
Ja.
Så du må du må faktisk velge at du må altså det bakes ikke brød uansett.
Nei.
Det bakes til deg.
Riktig.
Okay, for hvorfor er det en greie liksom?
Nei, det altså svinn for eksempel jo en åpenbar sak, ikke sant? Da baker vi akkurat det brødet som vi egentlig har solgt. Og ferskhet. Altså da blir det bakt akkurat I tide til plukket. Så du får det ferskest mulige brød. Og da kontrollerer jo vi også hele flyten, og ikke minst også ingrediensene og hvordan det bakes. Og.
Jeg skjønner. Så da baker dere typisk sånn, I stedet for å så baker dere typisk sånn 719 brød? I sted, ja. Ok.
Riktig. I stedet for 750, liksom. Ja,
ja. Nettopp. Og da har dere da null svinn?
Mm, null svinn.
Eller du må ha noe svinn da. Det kan ikke være null.
Nei, det blir ikke noe svinn av det, fordi du baker på en måte den deien, altså ingrediensene til brød holder seg jo bra, ikke sant? Så når du bare braker det mengden brød du trenger, så blir det jo ikke noe svinn. Det helt fin mat.
Yes, nok om det å brød on demand.
Nei, men det synes jeg faktisk veldig interessant.
Ikke? Ja, vi kan komme litt tilbake til det. Men før vi kommer tilbake til det, så må vi si noe om vår samarbeidspartner E24, som har en relativt ny app ute der for de som glad I å være oppdatert på hva som rører seg I norsk og internasjonal økonomi. Og så tenkte jeg å høre med dere om dere har dere lastet ned min E24-app.
Jeg var beta-kunde, eller beta-bruker. Jeg har hatt det fra starten, fungerer veldig bra, synes jeg.
Ja, hvorfor fungerer det bra?
Hvorfor det fungerer da? Fordi, vet du hva, det kommer de nyheter som jeg interessert I. Det virker litt sånn, men det sant, det kommer de nyheter som jeg interessert I. Ikke det som kommer med finne på Facebook eller LinkedIn som vi diskuterte for fem minutter siden om.
Men gir den appen deg en trygghet om at du oppdatert på
veldig,
økonomi?
Veldig,
ja.
Det kan jeg bare si.
Carl Muntekås, har du også den appen?
Ja, selvsagt har jeg lastet ned E24-appen. Neida, men det veldig spennende. Personalisering, name of the game. Mm.
Ja. Yes, jeg har også den appen, og vet du hva, Carl? Du kan faktisk huka på dagligvarekrigen.
Ja.
Så kan du følge med på den kampen som du, altså fra sidelinjen samtidig som du I den.
Ikke sant? Det morsomt.
Ja. Så skal vi snakke litt om nettmatmarkedet, for det har også skjedd en del ting. Altså for tre måneder siden så hadde vi brødboksen, vi hadde marked.no og vi hadde 1, 2, 3 levert, som ingen har hørt om, men som døde, og nå det kun da mer eller mindre kolonial og meny som igjen. Er det nettmarked, matmarked, det liv laget?
Spør du meg først? altså, jeg kan fortelle det, eller det I hvert fall snakke om de inntrykkene jeg har, og jeg har fulgt med. Og det jeg synes at, eller jeg tror at det som kolonial gjør, å følge en strategi som kan være veldig viktig I sånne situasjoner, og det last man standing. Og det betyr at du kan være en aktør som rett og slett har nok la oss si, ressurser og penger og de rette investorene I ryggen for å kunne holde ut til å få såpass god markedsandel at du endelig kan bli profitabel. Og det tror jeg faktisk at Kolonial.no har gjort det veldig bra fra starten. Så det all ære til Carl og Kolonial.no.
Ja, for at ikke vi skal bli sånn kosestund her nå.
Nei, men det er bare sånn ja, der, altså, jo, men det er. Resultatet er hva som har skjedd.
Ja, ja. Så det lett å være, det lett å si det, at ja. Man har gjort ting riktig. Ja, ja. Men hva er det Kolonial kunne gjort bedre da, mener du?
Hva Kolonial har gjort? Ja, vet du hva? jeg tror de har gjort noe veldig, altså alt de gjør egentlig veldig, veldig riktig, men... det eneste jeg kan tenke meg at de kan gjøre bedre fremover I forhold til hvordan de skal hvordan de skal utvikle hva kan jeg si, hvordan de skal utvikle selskapet som en finansiell entitet. Fordi hvis du ser, jeg har ikke sett resultatene for 2017, jeg har bare sett resultatene for 2016, men der ser du at det du ser hvordan omsetningen øker, og losses tap øker også, det ingen nyhet. Men det som veldig interessant med hele den historien ikke å se på kolonial.no, eller å se på Carl, men å se på styret. Fordi I det styret sitter to veldig intelligente mennesker med en historie. Og den ene Paul Wibe, som har en historikk fra Nille og fra Europris. Og den andre heter Birger Magnus, som har en historikk fra Schibsted. Og Birger Magnus kommer fra et børsnotert selskap. Paul Wibe vet hvordan man får et selskap til å vokse for å børsnotere. Jeg tror at det ligger i kortene hvilken vei kolonial går om ikke så lenge. Carl?
Ja, om du tenker på børsnotering. Ja, det jo, altså, Paul jo også sjef for et børsnotert, Europris børsnotert. Men egentlig så, altså de kom jo inn I oss I 2016, og ble egentlig ikke tatt inn først og fremst fordi de hadde børserfaring. Når det sagt, så har jeg også sagt til media før at børsnotering en av egentlig flere naturlige veier vi kan gå. Men det også spennende ting industrielt, og det spennende ting med family offices og WC og I det hele tatt. Så vi er ganske pragmatiske sånn sett, men det klart vi en ganske stor aksjonærbase og fragmentert, da, sant? Så med noen med Rasmus-gruppen som en veldig stor eier, og så gründerne egentlig, og så en masse små aksjonærer. Så det kan være at sånn sett så det jo, vidt med børs jo likviditet og sånt nå, både for de som eier aksjer, men også for selskapet. Men har nedsider rundt deling av informasjon løpende, og sånn som man kanskje ikke så interessert til å gjøre.
Nei, skjønner. Altså, det jo vanskelig å kritisere kolonial og sånt nå. Fordi, altså, ja,
lærte man masse penger, det
ikke... Ja, det
Jo, men altså,
det noen som synes det veldig lett å kritisere det.
Jo, men dere dobler omsetningen hvert år. Så det... og dere jo har 90% av markedet, ikke da? Av nettmatmarkedet, så det det vanskelig å si noe på det.
Ja, det jo et poeng, altså, og debatten... Altså marked, og vi hadde jo på en måte samme forretningsmodell, og det var noen helt åpenbare forskjeller mellom de to selskapene, men ikke på forretningsmodellsiden, men rett og slett at veksten deres var veldig mye tregere, og dette jo det de har sagt selv, og bruttomarginen deres var mye dårligere, altså dårlige innkjøpsbetingelser. Og jeg tror nok liksom, det på en måte kan oppsummeres med at når veksten blir treg, så blir på en måte tunnelen veldig lang, og når innkjøpsbetingelsene veldig dårlige, så det noen som skrur av lys I andre enden av den. Da må man på en måte kaste kortene. Men de gjorde på en måte et fair forsøk. De prøvde og ga jo gjerne, ikke sant? 200 millioner pluss og sånt, så det var jo en skikkelig satsning. Men det jo på en måte litt interessant at du nevnte med last man standing at det nok et element av at på nett så ikke til liksom forkleines for markedet.no, men ikke sant, for å ta noen objektive tall da, så hadde man 6000 pluss varelinjer mot 4000, man vant alle pristester og så videre, og kanskje, jeg tror mange vil si det, selv om det et subjektivt parameter da, at det var noe med brukerløsning og sånt nå, som gjør at man var litt bedre. Og forskjellen nok at på nett, hvis man litt bedre, så får du ikke på en måte bare litt flere kunder, da får du omtrent alle. Og det tror jeg var en learning der.
Men er det de tre tingene du mener var grunnen til at dere måtte vant den kampen?
Ja, jeg tror egentlig det, primært på produktsiden. Og så tror jeg det ligger noe i brandet. Og man hadde, altså vi var på en måte ute tidligere, Men i no fairness, så altså, vi hadde fryktelig lav kjennskap bare noen måneder før markedet lanserte. Så det var ganske åpent, men vi tok det jo veldig alvorlig når vi hørte at de skulle lansere. Vi tenkte på en måte at ok, nå kommer Komplett.no, masse teknologierfaring, Stein Erik Hagen, masse dagligvarerfaring, masse penger. mye dypere lunger enn oss. De hadde jo en større bankkontosaldo på en måte enn det vi hadde når de lanserte. Så vi tok jo det veldig alvorlig. Det tror jeg var den ene tingen. Vi på en måte skalket alle luker, sørget for at produktet var skikkelig tight og ga dem sånn sett på en måte en varm velkomst. Da. Men så vi fikk noen måneder hvor vi rampet opp, og det betydde nok også en del. Og når du på en måte da når folk forbinder deg med kategorien, så er det at det er jo andre aktører i det samme markedet bidrar til å løfte deg. Sånn sett så var det veldig ålreit for oss å ha marked der, og for så vidt brødboksen også var jo tillegg også ganske sånn komplementært til oss, egentlig. Så det var ikke noe sånn utelukket veldig positivt for oss at disse tingene har skjedd. Men ja, det er klart å svare igjen.
Jeg synes ikke du svarer sånn ordentlig på altså, hvorfor det faktisk, altså, hvorfor det gikk så dårlig med marked, hva du tror. Altså, du sier sånn overordnede ting som veldig lett å peke på.
Jeg har ikke sånn fryktelig lyst til å liksom, jeg føler litt sånn hakke opp et kadaver, de har liksom
kastet kortene. For læring, hva er det, hvilke valg var det dere gjorde rett da?
Altså, det kan nok, for helt ærlig, så tror jeg hvis man virkelig skal finne rotårsaker, så må man nesten ned til liksom kultur faktisk, og vi var jo en startup, altså vi var virkelig, og det var for all del de også, og i sin kommunikasjon så på en måte tok de også opp det, og det var jo en Ole Petter Wie som på en måte startet det, men tok inn veldig mye kapital veldig tidlig, og det bar nok et litt sånn corporate preg, det vil jeg påstå, og versus på en måte ti gründere som, altså vi startet, vi tok jo de første to årene av Kolonial Sextens, fra på en måte midten av 2013 til midten av 2015, så hadde jo ikke vi brent mer enn liksom typ under 10 millioner totalt. Og da begynte vi å få på en måte en bra verdsettelse, da var den på liksom 200 millioner, da kunne man ta inn litt mer, og så på en måte bygget man sten på sten, men vi har på en måte bevise noe, og så fått en bra verdsettelse, så ta inn penger, og så bevise mer med de pengene, og ta inn mer penger, og det har vært liksom løpet. Og alt har vært liksom befestet i en veldig sånn bootstrapping grunnekultur, og det hadde nok ikke de, og brant veldig mye penger veldig tidlig, og så ble det en full utskiftelse av hele ledelsen, men så gikk det jo ikke egentlig så fryktelig mye bedre etter det, men jeg tror det er vanskelig å snu den trenden der når man først kommer ut litt skjevt da.
Ja, nå synes du svarte bedre.
litt mer, ja.
Ja, Salvador?
Nei, altså her er to elementer som er utrolig viktige. Det første er hva du sa om kulturen. Altså corporate innovation, for det ble en del av det, betyr at folk fortsatt kan ha, hvis man vil, en sånn 9-5 arbeidsdag, hvis man vil. Mens jeg vet ikke hvor mange timer du jobber, Karl, men jeg tror det blir flere enn det.
Hvor mange timer jobber jeg?
Og det andre er en ting som vi har diskutert tidligere i denne podcasten, og er viktigheten av hvilken aksjonærmasse du har, og hvilke eiere du har.
Jo, men altså, markedet hadde jo ikke, hadde ikke dårlige eiere.
Nei, ikke helt, men det var ikke det jeg mente. Altså, hvor tålmodige og langsiktige er disse eierne, og hvor lenge er de villige til å tape penger?
Jo, men
det er noe med det.
Jo, men det må jo handle om hva eventuelt selskapet klarer å bevise, da. Altså, hvis de klarer å bevise ting, så er det jo lettere å være utholdende.
Ja, det er riktig.
Altså, kan man skylde på eierne? Oi, så ringer mobilen min, beklager, jeg gikk i skrudden av, men nok om det.
Nei, men jeg tror jo, altså, det sto jo ikke på pengene i markedet, det gjorde det jo ikke. Og jeg synes jo på mange måter at de holdt ut lenge, sånn sett. Altså, og spesielt kanskje sånn for nå har man jo på en måte fasiten, og de endte opp på litt i overkant av 100 millioner i fjor. Og det å ha på en måte brukt over 200 millioner for å komme seg til cirka 100 millioner, det er jo fryktelig dyrt, jeg mener de holdt ut egentlig veldig lenge, og kanskje spesielt for at det var en strategisk link da. Jeg tror liksom det var man ønsket, man håpet å se noen synergier da, tror jeg, som var noe av det som holdt det gående. Så, men det er en tøff bransje.
Ja, nei, altså tilbake til sånn at jeg blir sånn litt sånn kanskje nazi på dette, men jeg prøver å skjønne hva er det som egentlig har skjedd her, ikke sant? Er det den gründerkulturen, gründermentaliteten, det å ha noe bevise, ikke sant? Som er det en fordel? Altså er det grunnen til at de fleste innovasjoner faktisk ikke skjer i etablerte bedrifter, når de skjer utenfor?
Jeg tror i hvert fall som en gründerstartup, det er noe med agiliteten i det, tror jeg. Som var key. Og vi bygget jo også på en måte all teknologi selv, dette her var jo på en måte mye enterprise-software og på en måte komplett teknologi, og det har på en måte sine fordeler, men de fordelene ikke på den agile siden, vil jeg si. Sånn, som gjør at det var mye lettere for oss å utvikle ny funksjonalitet, for eksempel, og ligge på en måte i forkant på det. Så sånne ting har nok også noe å si. Så tror jeg på en måte for på en, måte en vanlig kunde, så står man jo igjen med en slags feeling på en måte, sant? Og der kommer på en måte branding inn og sånn, og jeg tror vi er jo en ordentlig utfordrer, jeg tror en del setter pris på det. Vi har i utgangspunktet et utrolig konsentrert dagligmarked i Norge, og det synes jeg jo, liksom, apropos alt som skrives om, da, ikke sant? De fleste sakene her handler jo om at alle tapper penger, og så, jeg mener, det var en hel magasinesak, ikke sant, om hvordan kundene på en måte elsker det, men kommer det til å vare, liksom, og det forstått en veldig fin vinkling, det er liksom, det går ikke, jeg tror det har nesten ikke vært en artikkel om oss som på en måte ikke tar opp, ja, men så går det jo med tap da, og sånn, liksom. Og så har jeg prøvd å si at, ja, men det er helt naturlig, og det tror jeg forstår at folk skjønner. Altså, det koster penger å komme seg opp på et visst volym, og høyt volym både gir deg effektivitetsgevinster operasjonelt, og det gir innkjøpsgevinster, og da kan man på en måte begynne å lukke dette gapet. Men det temaet der har på en måte bare blitt liksom terpet på terpet på, og masse, og veldig mye sånn synsing fra utsiden, ikke sant? Altså, og man intervjuer eksperter som gjerne har liksom mer markedsføring eller retail-bakgrunner, ikke sant?
Tenk på Odd Gisholt.
For eksempel. Men ikke sant? Og som sitter og snakker om lønnsomhet, og så lønnsomhet her dreier seg jo, jeg tror ikke jeg røper så veldig mye hvis jeg sier at lønnsomhet dreier seg om på en måte hva slags bruttomargin du har, hvor mye du bruker på distribusjonen, og hvor mye du bruker på lagerplukket. Og da tenker jeg jo, hvis man skal si noe om det, så er det i hvert fall greit å starte med noen eksperter som faktisk vet noe om de tre tingene. Og det er vel bare en gang at det var faktisk en på en måte nettmatekspert, jeg husker ikke helt hvem det var, men jeg husker at han i hvert fall, han drev på en måte med nettmatlogistikk, eide en del nettbutikker, og på en måte han sa til sånn, nei, men liksom, det å plukke en vare, det koster for mye, og derfor vil det ikke lønne seg. Så tenkte jeg, ok, han tar feil om det, men han har i hvert fall valgt ekspert fra på en måte riktig felt. Så det som jeg synes er på en måte mye mer interessant her, er jo det at, ikke sant, nå står vi oss opp, og vi tar jo unektelig på en måte faktisk maksandeler, i et segment som utgangspunktet er utrolig tøft. Altså vi har en, som markedsformulering var jo at det var vanskelig å endre folks vaner. Jeg synes ikke det har vært så vanskelig som jeg tror de følte det var, men for man har hatt bra vekst. Men det er klart at vi må på en måte etablere nye vaner, og så i tillegg så kjemper vi med som et handicap, og det gjorde vi jo i veldig stor grad til vi begynte å samarbeide med Rema i midten av 2016, for da fikk vi på en måte endet en god del av innkjøpsbevegelsene, men det er fortsatt kjempeskjevt. Så og der føler jeg liksom, der er det jo en virkelig interessant sak, fordi det norske folk har blitt kokt sakte over lang tid med elendig konkurranse i norsk dagligvare, og en kartell mellom særlig de største leverandørene og Norgesgruppen, rett og slett. Og der er innkjøpsbetingelsene veldig skjeve, og det er skjeve mellom Norgesgruppen og Rema og Coop på den andre siden også, og så er det ekstremt skjevt utenfor det igjen. Som gjør at på en måte, i utgangspunktet, det er vanskelig.
Men kartellvirksomhet, du mener at konkurransetilsynet ikke...
men det er det som heter implicit kollusjon. Altså, det er ikke ulovlig, og det er jo det som er problemet. Altså, så store aktører, de klarer å organisere seg slik at det gagner dem. Jeg tror Kåre Willoch sa jo at måtte, har du noen sterke aktører i en bransje, så går det ikke mange minuttene før de samtalen går utover norske forbrukere på en måte. Og det, så dette er ikke ulovlig, jeg beskylder ingen for det. Det er rett og slett bare det at når det er mulig for leverandørene å kreve helt ulik innkjøpspris, da, eller for den utsalgspris, til forskjellige kjeder, så kommer de til å bruke det som et aktivt virkemiddel for å opprettholde sin posisjon. Og det har også den effekten av at man da utestenger alle, bortsett fra de ønsker å...
Men er ikke dette kapitalisme?
Jo, men det er kapitalisme gone bad, da.
Ja, du er jo...
Fordi kapitalismen har kommet til et punkt hvor du egentlig har satt markedsmekanismene ut av spill. Sant? Du har ikke konkurranse lenger. Du har ikke bare et samarbeid.
Men det kan man si om Google også.
Ja, absolutt. Men der har i hvert fall forbrukerne fått fantastisk tjeneste. I Norge så har vi jo godt over 60% høyere priser enn snittet, og på en måte Europas dårligste vareutvalg. Så mens Facebook og Google har i hvert fall gitt en verdi.
Ja. Ok, så det helliggjør systemet, måtte.
Nej, nej, altså, jeg tror ikke det det ene versus det andre. Jeg tror selvfølgelig det problemer med de monopolsituasjonene også. Men jeg synes det morsomt hvor mye vi debatterer liksom skattetap potensielt da, til Facebook og Google og så videre. Og så ser man ikke at vi betaler 60 milliarder kroner mer for matvarene våre enn snittet, og sikkert minst 30-40 milliarder mer enn vi burde da, selv sett I lyset av på en måte, norske kostnadsnivåer og så videre. Det altså 40 milliarder, det er mye penger, nesten 10 000 kroner per nordmann. Og det har bare skjedd over lang tid. Og derfor så har det liksom ikke vært et stort problem, men den mulige frykten for de globale aktørene og skattetappet der, det får liksom masse
mer. Jeg synes det hadde vært et bedre poeng hvis noen av de rikeste landene hadde eid matvarekjeder, Carl.
At hvis noen av de...
Jeg var tuller.
Ja, hvis noen av de rikeste meningen i Norge tilfeldigvis hadde eid det. Ja, det pussy nok, så det tre av dem.
men her det altså andre temaer, ikke sant? Fordi du sier at vi betaler mye format. Men betaler vi mer format enn vanlige andre europæere gjør I forhold til hvor mye vi tjener?
Ja, jo,
mye, det, fordi det akkurat det som er poenget,
ikke
sant?
Ja, men det faktisk ikke relevant.
Det det første. Mm. Og det andre at jeg har hørt deg snakke om akkurat det poenget der mange ganger, og jeg forstår hvorfor du gjør det, og jeg forstår at du klager på det på en måte. Men det noe som du skulle ha hatt tatt I betraktning fra starten,
Det gjør med Rema, ikke sant?
Hva er det du fortsatt vil at det skjer for at du skal ha de samme konkurransevilkårene som andre? Fordi det, markedet som det og det poenget at du går inn I et marked, du skal insertere deg I en verdikjede, eller utenfor den verdikjeden, og du må ta de konsekvensene som og prøve å och prøve å tilpasse deg og levere verdi basert på dem, ikke sant?
Ja, men der har du tatt noen antakelser. For det første så...
Det derfor jeg spør.
Ja, men jeg ikke enig at man skal akseptere det. Altså, jeg var samfunnsøkonom før jeg ble gründer, og dette handler faktisk om hva som samfunnsøkonomisk. Så det riktig. Vi har på en måte kommet ett steg innenfor denne muren ved den samarbeid med Rema, og hadde man ikke hatt det, så ville det ikke eksistert noe kronalt ennå. Og hvis ikke det hadde gjort det, så hadde det faktisk ikke blitt noe netthandel I Norge. Fordi det var ingen interesse fra de store kjedene for å gjøre noe her. Og det også en ting man må tenke på, at mangel på konkurranse, det reduserer innovasjonen. Du har mindre insentiv til å være kundevennlig. Du ser at dette noe sikkert kundene hadde ønsket seg, det jo ganske åpenbart, og som vi har vist. Men det ikke så viktig, fordi du har din market share. Og så lenge de andre to, da, som I praksis Norgesgruppen Coop og Rema, så lenge de andre to ikke gjorde noe, så hvorfor skulle du gjøre noe da? Og det et sånt tap som rent psykologisk så det jo vanskeligere å føle på kroppen det man taper som man ikke visste at man har tapt, ikke sant? Man føler det på kroppen hvis du får det merkbart verre. Men også regne det som tapp. Men I forhold til, altså, dette ikke noe jeg mener man bør akseptere. Altså, I USA så det faktisk sånn at loven sier I utgangspunktet at den formen for prisdiskriminering forbudt. Det utgangspunktet. Dette snakker vi om markedsliberalismens høyborg. Så det mange som har sett at det at man har spesielt når dominerende oppstrømsspillere som kan prisdiskriminere, så kan utfallet veldig fort bli samfunnsøkonomisk uheldig. Og da, så dette handler jo ikke, selvsagt det på vår agenda å få jevnet ut de innkjøpsbetingelsene, men jeg mener at det ganske et nobelt mål. Altså, det veldig enkelt. Man sitter nå I en situasjon hvor du kan ha en, I teorien, jeg sier ikke at det det, men du kan ha et Norgesgruppen som mye mindre effektivt, mye mindre kundevennlig, og som likevel kan vinne. Bare fordi de har lavere innkjøpsbetingelser enn de andre.
Men mener du prinsipielt at en aktør som köper väldigt mycket. Inte så kunde få en slags kvantumsrabatt.
Ja, alltså samhällsekonomiskt så handlar det om på något hur hvis du ska få kvantumsrabatt så måste det vara för att den rabatten I sig själv ökar produktionsvolymen och att det reducerar produktionskostnaden. Så för ta ett exempel då. Hvis du köper helpaller av en vara och du hämtar det hos producenten så köper du I alla fall minimumskvantum som på något inte ökar produktionskost. Om det hadde vært sånn at Rema fikk lavere innkjøpsbetingelser, og Norgesgruppen fikk høyere innkjøpsbetingelser, så burde ikke det I seg selv gjøre at Grandiosa Pizza-salget ville økt eller falt. Som andre man ville typisk produsert samme mengde granulose og pizza. Men det ville kommet litt flere lastebiler fra Rema og litt færre lastebiler fra Norgesgruppen. Det endrer ikke produksjonskvantumet, derfor så endrer det heller ikke produksjonskost. Og da har det ikke noe samfunnsøkonomisk for seg å gi en volymrabatt.
Mener du at det ikke endrer produksjonskvantum når da...
At prisene utlignes? Nei. Hvis prisene I snitt faller, det kan være at det gjør. Hvis snittprisen på granulosa faller, så kan det være at vi produserer mer granulosa.
Nettopp.
Men at Norgesgruppen på den ene siden, som har da lave innkjøpsbetingelser, og Coop og Rema på den andre siden, og så har du alle andre som har mye, mye høyere, at den utlignes I seg selv, det gjør ikke nødvendigvis at produksjonsvolumen faller. Og dette her er jo I konkurranseloven slik at det å måtte gi rabatter I utgangspunktet ikke uproblematisk. Problemet I Norge har jo vært at man har regulert prosess. Altså, hvis jeg går til deg, for å ta et eksempel da, hvis jeg heter Ringnes, og jeg går til deg, Rema, og jeg sier at du må kaste ut Hansa-Mack, da får du en lavere pris. Da vil du som Ringnes, eller jeg som Ringnes, gjort noe ulovlig. Men hvis Rema vet da, at de må øke volymet for å få bedre innkjøpsbetingelser, fordi jeg har drevet en forskjell I priser, aktivt, for å sørge for å selge og ha størst mulig markedsandel, så vet Rema at det jeg ønsker å selge mer, så Rema kan tilby meg å få økt volym. Og så kan jeg sitte og tenke at liksom, ja, det kan jeg jo si ja til. Og jeg vet jo hva konsekvensen Jeg vet at du da må kaste ut Hansa-Mack, så da sier jeg ja til det. Og så blir det utfallet. Ikke sant? Og da har du fått akkurat det samme utfallet, men det har skjedd helt lovlig. Og det problemet. Når du prøver å regulere prosess I stedet for å regulere utfall, så kommer to aktører til å komme fram til samme utfall likevel. Og dette her har gått så langt I Norge nå, og de innkjøpsforskjellene har blitt så store, og de vi snakker om som har forskjell I innkjøpspriser store norske dominerende leverandører. Så vi snakker ikke om alle leverandørene. Vi snakker ikke om en nyoppstartet liten leverandør, fordi de har ikke markedsmakten til å drive den prisdiskrimineringen. Men de dominerende aktørene har det, og det det som unikt I norske dagligvaremarkedet, konsentrasjonsoppstrømst.
Men det vel ikke en sånn forskjøvet maktbalanse mellom leverandør og distribusjonsledd?
Altså tenker du grossist og kjede?
Ja, riktig. Altså det er ikke leverandørene, altså de er jo pressmidler begge veier. Mm. Det en slags terrorbalanse, ikke det?
Ja, altså nå ser vi bare på de dominerende leverandørene, og de har jo altså det jo det som unikt med Norge, jo det at man har enorm konsentrasjon oppstrøms, ikke I kjede og grossistleddet. Det helt normalt. Altså nesten alle land har noen ganske store dagligvarekjeder. Det som også de fleste andre land har, da, som I sammenheng som Sverige, Danmark, så videre, at de gjerne har en gruppe mindre også, og de finner vi ikke I Norge. Og det på grunn av den innkjøpsbarrieren, ikke sant? Så det tre men og ingen flere.
Ja, men I Norge det bare tre.
Ja, men I Sverige så jo ICA 50% markedsandel, ikke sant?
Ja, men ikke det problematisk?
Nei, altså I Sverige så jo innkjøpsbetingelsen likevel veldig mye jevnere, fordi oppstrøms så har man mer konkurranse. Så det, og det det jeg tror...
Hva mener du med oppstrøm?
Ja, da mener jeg leverandørene. Du har produsenter og leverandører, det Ringnes, Tine, Orkla og så videre. Og så har du på en måte grossister og kjeder som I Norge de samme selskapene, som Coop, Norgesgruppen og Rema. Og det ikke konsentrasjon I det leddet som nytt I Norge. Det det poenget. Altså, I landene så har du noen som veldig store, men så har du gjerne noen flere små, da, men som på en måte kan operere. Det som unikt med Norge at leverandørene har 50-90% markedsandel I sine kategorier.
Leverandørene klager jo også over at de blir stengt ute fra butikker. Altså, du hadde den der bestevenn-kampanjen til Rema 1000.
Ja, men det var ikke Ringnes som klagde over det. Det var Hansa og Mack som ble kastet ut, jo, og de ikke dominerende.
Nei, ok. Men Coca-Cola en relativt dominerende aktør, som også klagde det, at ikke de hadde Sprite I hyllene lenger, eller Urge.
Ja, ja.
Ja så det både det jo poenget at makten ligger jo hos daglig... Altså, hvor, altså, det en ting. Altså, det en ting.
Jeg tror, hvis du på leverandørsiden, så sier du at makten ligger hos grossisten, og hvis du på grossisten, så sier du at makten ligger hos leverandøren.
Jo, men altså, det grossistleddet gjør, da, eller dagligvarekjeden gjør, I mye større grad, at de øker... såkalt private label, eller altså egenproduserte varer, sånn som bakeriet ditt, at man, og som Amazon sine batterier og så videre, som et sånn mottrekk hvor de tar større og større andre. Altså Coop gjør det ekstremt. Rema har økt nå med 20% de siste årene. De øker veldig.
Det økte, men det er relativt sett fryktelig lav andel fortsatt. Altså andelen private label omsetning I andre land, Storbritannia for eksempel, mye, mye, mye høyere enn Norge. Og det tror jeg også litt av poenget her. Norgesgruppen for eksempel, da, som har de beste innskriftningsene, de selger også mest merkevarer, så det en sånn I scratch your back, you scratch mine. Og resultatet ser du på innskriftningsene. Og det som poenget her at egentlig uansett hva man mener, hvordan man mener denne maktbalansen så ville for eksempel det å ha en lovgivning som sa at nå skulle man bare, hvis, og igjen, kun hvis du dominerende aktør, ikke sant? Så Ringnes, men ikke Hansa og Mack, de ikke dominerende. Ikke sant? Så de trenger man ikke regulere. Men den som dominerende, hvis man har sagt at de kun kan selge til en pris, så ville man løst enormt mye. Altså man ville både, åpenbart, det jo direkte konsekvens, så ville jo konsentrasjonen og konkurransen I kjedeleddet, det mye økt. Det ville mye lettere for sånne som oss, og selvfølgelig det derfor det på vår agenda. Men det som men økt konkurranse, og det jo det som greit, at vår agenda sammenfaller faktisk med forbrukerne I dette tilfellet. Fordi hvis det gjør det lettere for oss å konkurrere, så gjør det per definisjon det lettere for inntrengere å konkurrere. Da blir det mer konkurranse I markedet, og det bra for forbrukeren. Men I tillegg så vil det også øke konkurransen I leverandørleddet. Fordi sånn som Hansa og Mack ville ikke blitt stengt ute.
Jo, men, nei, men målet jo ikke øke konkurranse.
Målet definitivt økt konkurranse når du har kjempedårlig konkurranse fra før, og kjempehøy priser og kjempedårlig varutpakk.
Altså, ditt mål ikke økt konkurranse. Altså, du jo fornøyd med at konkurrenter forsvinner. Altså, alle bedrifter har jo...
Det selvsagt utrolig... Ja, det kan du si.
Et insentiv for å minst mulig konkurranse.
Ja, men så her en situasjon hvor det ikke noe tvil om at hvis et sånt lovforslag hadde gått gjennom, da, så ville jo konkurranse fra nye nettaktører for eksempel blitt mye lettere. Det ville vært mye lettere for marked, og de ville antagelig kjempet mye hardere. Og det, så med andre ord, når vi foreslår dette her, så vi helt klare over at det også vil føre til økt konkurranse for oss. Men, dette her, men det at vi da likevel gjør det, jo fordi at vi åpenbart ser da at det et mye, mye større problem, at det så skjevt som det Og det må jeg si bare fra et personlig point of view. Jeg helt fine med å konkurrere, så lenge det på like betingelser. Og det jo det bare ikke ikke sant? Og det det faktisk ikke for Rema eller for Coop heller. Ikke sant? Hadde de tenkt deg hva som hadde skjedd hvis de hadde hatt 6-7% bedre innkjøpsbetingelser? Da ville du vært helt suverene. Så Rema, og, altså, det ikke bare fordi de en samarbeidspartner, men altså, de har jo vokst markedsandel over lang tid, selv med dårlige innkjøpsbetingelser, så de har måttet ta de dårlige innkjøpsbetingelsene og være enda bedre. Ikke bare bedre enn sin konkurrent, men veldig mye bedre enn sin konkurrent for å gjøre opp for at de har skjeve innkjøpsbetingelser. Og det mener jeg på en måte... ganske åpenbart at sånn burde det ikke være, og det faktisk ganske lett å fikse.
Men, ja. Nei, jeg bare, altså jeg har hørt sitte der og hørt på dette lenge, men...
Og lagt på å legge på en femmer på meg, vet
du. Det ikke første gang jeg hører deg si det, men det en ting som plutselig sånn, slo meg, at det du, hvis jeg forstår det riktig, så sier du, ok, vi skal ha priskontroll I Norge.
Nei, dette det, forbud mot prisdiskriminering.
Ja.
Men det er. Nei, men prisregulering noe helt annet. Da sier du hva prisen skal være. Det sier vi ikke. Vi sier bare at du kan ikke ha forskjellig pris.
Ja, men
det ikke så uvanlig.
Det stemmer. Du setter ikke prisen, men du setter ikke... Altså, det du gjør at du...
Du
regulerer prisen. Du regulerer markedet på en ny måte enn som regulert frem til nå. Og det som bra for deg når du gjør det, så dårlig for andre. Det dårlig for andre aksjonærer som har insistert, som har investert I et selskap. Ja, ja. Og de har investert I et selskap basert på de rammebetingelsene som markedet har. Og så sier du, jeg forstår at du gjør det, og det mulig at det sosioøkonomisk det riktig også. Men poenget at du sier at nei, jeg vil endre reglene for slik at de reglene favoriserer meg.
Nei. Jeg enig I de reglene, så de favoriserer basically alle andre enn Norgesgruppen.
Alle og dermed, nei.
Og vi også, men markedet
ikke,
også da.
Altså, men det ikke det som jeg prøvde å si, jeg tror at du misforstår meg litt. Det jeg prøvde å si at det er bare den, altså, du vet hva en sånn SWOT-analyse mm-hmm. Det vet du. Og du sikkert forhåpentligvis gjort en sånn analyse av ditt selskap. Og da står det også hva slags muligheter og hva slags trusler og så videre. Og du har en ramme, en del rammebetingelser som du har når du starter en bedrift som du har gjort, jo, som by the way veldig bra.
Men her jeg faktisk litt enig med Carl.
Han må selvfølgelig prøve å endre vilkårene. Det gjør Google, det gjør Facebook. Alle prøver å lobby på den måten. Det prøver å si at... det den argumentationen för att säga si nej vi ska ha bättre jag ska ha bättre betingelser dere... fordi jag må ha det bättre och hela samhället för mig det är lite
det skulle lite jag vill bara säga
si det med min mitt point of view också.
Ja poängen är på något att du har ett sätt rammer och det folks investeringar baserar sig på det och så vidare men här är ett viktigt poäng. Hvis du är en bedrift I Norge så må du også ta høyde for at det du gjør og din bransje skal være samfunnsøkonomisk effektiv. Når du selv vet at du har satt på plass strukturer som favoriserer deg selv, for dette her handler ikke om at vi skal få bedre betingelser, det handler om at vi skal utjevne dem. Norgesgruppen har I utgangspunktet mot en ny aktør 20% bedre innkjøpsbetingelser. Det helt umulig å konkurrere basert på det. Og jeg mener det, at i dette rammeverket, som, altså her det mulig at vi har litt ulik tilnemming, altså Jeg ser på den strukturen vi har I samfunnet som noe man skal kunne endre. Du ser til å ta det for gitt, altså at det en markedsstruktur fra før, hvor en aktør har mye bedre betingelser enn alle andre, og da det ingenting å gjøre med det.
Nei, men kan jeg få bryte litt inn der, for det føler, altså dere argumenterer egentlig fra to ulike hold, da. Altså du argumenterer ut fra det med forutsigbarhet, som måtte for så vidt I kapitalismen en sånn grunnstein, ikke sant? For at du kan, mens du snakker ut fra et mer sånn samfunnsøkonomisk, altså altså hva som samfunnsøkonomisk effektivt, da, og hva skaper konkurranse og innovasjon ikke sant? Hva skaper utvikling?
Og jeg mener bare for 10 sekunder på det, så vil jeg si at det forutsigbart, vil jeg si, at hvis du en næringsaktør, og du vet at det du gjør samfunnsøkonomisk uheldig, du vet at det du gjør påfører samfunnet en kostnad I form av lav konkurranse, når du gjør det, jo, det så må du være klar over at du tar risikoen, at represaliene, svar på det, blir regulering.
Men det ville du også gjort hvis du hadde mulighet. Altså hvis du kunne satt altså hvis
jeg tviler på det for å være ærlig. Jeg tror vi har uansett ikke muligheten til det.
Nei, det har du ikke, men altså hvis man bruker alle mulighetene man har, lovlige muligheter man har,
absolutt.
til å beskytte sin egen business, ikke sant?
Det holder jeg ikke mot Norgesgruppen, men jeg holder det mot politikerne og ikke har endret de rammene. Det det som forskjellen. Vi har faktisk en forpliktelse for å maksimere aksjonærverdi. Jo, det har Norgesgruppen også.
Du sier at Norgesgruppen burde vite eller burde da fordi at
ja, vi må regne med det. På samme måte som at man må regne med at det en struktur og tilpasse seg den, så må man også regne med at hvis den strukturen blitt samfunnsøkonomisk uheldig, så må man regne med at det en risiko for at den blir regulert. For det sånn fungerer faktisk et godt samfunn.
Ja, men her du har jo forstått rett I det. Man må regne
men
med
alt, her det noe å si. Altså, det samme på samme måte som jeg altså, det kanskje min point of view, da, eller hvordan jeg ser på livet. Men det også for jeg så imot alle disse reguleringer som man prøver å, eller de botene som man prøver å gi Microsoft og Google og Facebook og så videre, for de har en dominerende posisjon. Poenget at de har vært flinke, og for eksempel Norgesgruppen, de har vært flinke I mange ti år, og så det du
men lever ikke vi et samfunn vi kan forme
jo,
selv?
Altså, det som skjer at du sier, ok, de har vært veldig flinke Men nå vil jeg at politikerne endre rammevilkårene for at jeg også skal ha en mulighet. Det det du sier egentlig.
Norgesgruppen slo seg sammen. Altså, det var en rekke kjeder som slo seg sammen jo. Slik at de fikk stor markedsmakt, og så kapitaliserte de på den markedsmakten. Du kan si at det veldig smart, absolutt. De jo en av de tre eller fem eller hva det for noen rikeste norske familiene. Ja. Definitivt. Ja. Men det gjør det ikke riktig. Og det betyr ikke at det et samfunn vi skal akseptere. Jeg synes jo liksom, det her mener jeg samfunnsøkonomisk med utgangspunktet, og jeg pragmatisk. Men jeg virkelig bra med, altså jeg tror også at det en grunder, men samtidig så går det an å ha flere tanker I hodet her samtidig. Det går an å si at jeg opererer I et kapitalistisk samfunn. Det strålende, det gjør at da må vi få inn investorer, og vi kan bygge opp en bedrift. Men samtidig se at fri konkurranse ikke svaret på alt. Altså, jeg synes det blir nesten, og med all respekt, det blir nesten tåpelig å si liksom at all form for regulering bare tull.
Ja, det ingen som har sagt det. Nei, men det ikke det han mener heller, tror jeg. Altså,
der strekker du litt langt.
Jeg snakker jo som kjent på vegne av Salvador. men det bare han, Salvador, kommer fra, liksom mer sånn, antiregulering, ikke sant?
Jo, men jeg synes det litt rart å være det bare sånn instinktivt, for det kommer jo helt an på situasjonen. Ja, jo, jeg jo heller ikke tilhenger av å regulere markedet.
Men du vel, i utgangspunktet så du vel mot regulering.
Ja, absolutt, selvfølgelig hvis ikke det nødvendig.
Nettopp, ikke sant? Og ikke sant? Og det Det jo det
ja, altså på,
det kan man være enig om.
Ja.
Altså, men du mener I større grad at man skal bruke virkemiddelregulering hvis det kan få bedre markedet.
Selvfølgelig.
Ikke sant?
Selvfølgelig.
Ja.
Og jeg sier at regulering bra, men det må være forutsigbar.
Ja, nok om, men da vi egentlig enige. Bra med litt temperatur.
Kom, sak på sak, tenker jeg. Ja. Case by case.
Tusen takk til begge to for at dere kunne komme og snakke litt om innkjøpspriser og diverse.
Som vanlig en glede.
Ja, Carl, når du legger deg, så tenker du sikkert på jobb.
Mm.
Og hva det verste du kan tenke på som gjør at du ikke får sove?
Ja, jeg tror det liksom alle gründere søpe. Det jo liksom the problem of the day. Det alltid noe. Altså nå I siste så har det jo vært sant, verste snøfallet på 50 år, så da har det jo liksom vært en håndfull biler da, som har satt seg og kjørt seg fast hver dag, og så bekymrer du deg for det og lurer på om de har kommet I mål enn og... Men I sånn grunnleggende så det jo også selvsagt, altså jeg tror vi har en god plan, vi tror vi skal bli lønnsomme alt dette her, men det som jeg tror forskjell for liksom en gründer-CEO og andre CEOs jo der en vesensforskjell, det at du enten brenner penger eller tjener penger, og så lenge du brenner penger så lever du liksom, da tror jeg du jobber ekstra hardt da, det en uro, så vi får prøve å fikse det.
Så det en uro som de I markedet.no kanskje ikke følte like mye på?
Jeg tror dessverre de følte veldig på den, men, ja. Men så jeg tror ikke det sto på det, dessverre.
Yes. Ja, men tusen takk for at du kom med.
Jep, bare hyggelig.